Blaðsíða 55. Lithimna. Liturinn á henni stýrir augnlit einstaklinga. Augasteinn. Linsa sem breytir lögun eftir þörfum til þess að við sjáum alltaf skýrt, meðal annars eftir birtu og fjarlægð þess sem hort er á. Glerhlaup. Hlaupkennt efni sem fyrir aftan augasteinin og gefur auganu fyllingu. Hvíta. Sterk himna sem veraugað og veitir því þessa kringlóttu lögun. Sjáaldur. Svart gat á miðju auga sem víkkar og þrengist eftir birtu. Hornhimna. Fremsti hluti augans og nokkurs konar glær kúpull framan á auganu. Sjóna. Himnan þar sem ljósið lendir og sjónfrumur breyta því sem við sjáum í taugaboð sem fara til heilans. Sjóntaug. Sendir skilaboð til heilans með taugaboði það sem við sjáum.